Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Hürmetli braderler, muhterema anakhanlar, apalar, singiller, aziz talebeler, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsinki, mana ustimizdan ulug' Ramazon oyi o'tib bormoqda. Agar dunyoda eng qimmat narsa nima deb so'ralsa, bir qancha javoblarni qatorida yana bitta javob qo'shimcha aytish ham mumkin. Aytish mumkinki, vaqt deb. Dunyoda vaqt ham eng qimmat narsalardan biri. Yoki eng qimmat narsaning o'zi shu vaqt. Chunki vaqt bu umr degani. Umr bu hayot degani. Vaqt siz bilan biz uchun umr, hayot. O'tayotgan vaqt bizning umrimiz o'tyapti, bizning hayotimiz o'tyapti. Demak, eng qimmat narsa yoki eng qimmat narsalardan biri vaqt. Ushbu vaqt hamma vaqt ham qimmat, lekin Ramazondagi vaqt hammasidan qimmat deb aytsak bo'ladi. Mana shu hozir Ramazon oyida o'tayotgan vaqtning qadri, qimmati, uni bahosi nimada ko'rinishi mumkin? Buni biz qanday aniqlashimiz, belgilashimiz mumkin desak, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hayotlariga nazar solishimiz kerak bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam mana shu Ramazon paytida qanday holatda bo'lardilar va nima ishlar qilardilar, mana shunga qarab biz vaqtning qadrini bilishimiz mumkin, ozgina bo'lsa ham. Sahobalar rivoyat qilishadiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Ramazonga kirmasdan avvaldan tayyorgarlik ko'rardilar. Ramazon oyidan avvaldagi oy qaysi oy? Shabon oyi. O'sha Shabondan boshlab Ramazonga tayyorgarlik ko'rardilar, ya'ni roza tutardilar. Shabonning ko'p qismida roza tutardilar. Shu bilan Ramazonga tayyorgarlik ko'rardilar deyishadi. Ramazon nima uchun bu darajada qadrli edi degan savol qo'yadigan bo'lsak, buning javobida nima deyish mumkin? Ramazon nima uchun Rasulullohga bunday darajada qadrli edi? Sabab Islom dinimiz mana shu Ramazon oyida boshlangan. Qur'oni Karim Ramazonda nozil bo'lishga boshladi va payg'ambarimiz shu Ramazon oyida payg'ambar bo'ldilar. Ramazon oyini ulug'ligini bildik. Vaqt deganda mana shu Ramazon oyida o'tadigan vaqt eng qimmat vaqt ekanini bildik. Endi yana Ramazon oyining 3-chi 10 kunligi mana shu Ramazonning eng qadrli, eng bebaho fursati desak bo'ladi. Shunday qilib, inson umrining, hayotining ichidagi eng qimmatbaho davrning ham eng noyob pallasi. Mana bugundan boshlab biz Ramazonning 3-chi 10 kunligiga o'tdik. Ya'ni Ramazonning oxiriga qarab ketyapmiz. Bugun nechinchi kuni o'tdi? 20-chi kuni o'tdi Ramazonni 3-chi 10 kunligi, buni arab tilida al-ashrul axir deb aytiladi. Oxirgi 10 kunligi. Mana shu 10 kunlik davomida payg'ambar sollallohu alayhi va sallam boshqa paytlarda qilmagan harakatlarini, ijtihodlarini qilardilar, deydilar Oyisha radhiyallohu anha onamiz. Yana aytadilarki, kanan nabiy sollallohu alayhi va sallam iza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu va ahya laylahu va ayqadha ahlihi. Bellarini mahkam bog'lardilar, tunlarini bedor o'tkazardilar va oila a'zolarini ham uyg'otardilar. Yana bir hadisda aytganlarki, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Ramazonning oldingi 2 10 kunligida namoz, uyqu aralashib o'tkazardilar, lekin 3-chi 10 kunlik boshlangan paytda faqat ibodat bilan bo'lardilar. Ya'ni tunlari uxlamasdilar. Ibodatni hamma turini bajo qilardilar. Ibodatning turi ko'p: roza, tilovat, zikr, istig'for, ihson, sadaqa va hokazo. Va yana shu bilan birga ulamolar aytishadiki, payg'ambarimiz bu pallada ham qalblari bilan, dillari bilan, ham tillari, ham a'zoi badanlari bilan ibodat qilardilar. Shuning uchun ham ayollardan uzoq bo'lardilar va vaqtlarini ibodatga bag'ishlardilar. Oila a'zolari nima uchun uyg'otardilar? Chunki siz masalan ko'chadan yoki bozordan biror narsa olib kelsangiz, bir tanqisroq meva olib kelsangiz, oilada hammani og'iz tegsin deysiz. Kimdir yo'q bo'lsa, bir dona bo'lsa ham olib qo'yasiz, chetroqqa mana falonchi kelsa, shunga beramiz deb. Xullas nasiba olib qo'yasiz. Bu Ramazonni 3-10 kunligida ana shunday noyob narsalar borki, siz yaxshi ko'rgan odamingizning hammasiga shundan tegsa ekan deysiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham shunday qilardilar. Ramazonning 3-10 kunligida nima bor? Nima bor? Eng noyob narsa Laylatul Qadr bor, rahmat. Bu Laylatul Qadr esa 1000 oydan ko'ra afzalroq, yaxshiroq ekan. Inson umrining eng qaymog'i, eng noyob, eng qimmatbaho qismi bo'ladi o'sha Laylatul Qadr. Shu Laylatul Qadr hammaning ustidan o'tadi. Laylatul Qadrga kirmaydigan odam bo'lmaydi. Mana shu olam bor ekan, dunyo bor ekan, shu dunyoda biz bor ekanmiz, hammamiz kiramiz shu Laylatul Qadrning ichiga. Kofirlar ham kiradi, munofiqlar ham kiradi, mu'minlar ham kiradi. Lekin kimgadir foyda bo'ladi, kimgadir foyda bo'lmaydi. Foyda olgan foydalanadi, foyda ololmagan odam hamma yaxshilikdan mahrum bo'ladi. Chunki hamma yaxshilik keladi shu Laylatul Qadrning ichiga kelib o'tib ketadi qisqa muddat. Mana shu inson hayotini, mag'zini tashkil qiladi desak bo'ladi. Xayrun min alfi shahr, 1000 oydan yaxshiroq. Ulamolar aytishadiki, 1000 oy qancha bo'ladi? 83 yil va 4 oy. 83 yil 4 oy 1000 oy bo'ladi. Lekin Laylatul Qadr 1000 oyga tengmi? Nima? Yaxshiroq. 1000 oyga teng emas, 1000 oydan yaxshiroq. Biz 1000 oyni bilamiz miqdorini, lekin 1000 oydan ko'ra yaxshiroq degan so'zni bilmaymiz. Uning yaxshiligi qay darajada ekanini hech kim bilmaydi. Uni Rasululloh ham bilmaydilar. Biz ham, siz ham bilmaymiz, faqat Alloh biladi. Faqat bizning biladiganimiz shuki, Alloh bildirgani 1000 oydan yaxshi, lekin u yog'ini tasavvur qilib bo'lmaydi, u yog'ini hech kim bilmaydi. Uni faqat oxiratga borganda bilamiz inshaalloh qay darajada yaxshi ekanligini, uning yaxshiligining haqiqati, mohiyati nima ekanligini hech kim bilmaydi. Shuning uchun ham mana shu vaqtda nihoyat darajada e'tiborni kuchaytirish kerak ekan. Ya'ni bu o'tayotgan vaqtga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshqa oylarda qilmagan ibodatlarni qilardilar dedilik. Shundan bittasi e'tikof. Mana shu Ramazonning 3-10 kunligida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam e'tikof o'tirardilar masjidda. Hadislarda keladiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, men 1-10 kunligida o'tirdim, o'tirardim. Keyin 2-10 kunligida o'tirdim e'tikof. Keyin 3-10 kunligida o'tirishim kerakligi menga vahiy qilindi. Menga bildirildiki, 3-10 kunlikda siz qidirayotgan narsa. Demak, Rasululloh 1-10 kunlikda o'tirib nimani qidirdilar? Laylatul Qadrni qidirdilar. 2-10 kunlikda ham o'tirib nimani qidirdilar? Laylatul Qadrni qidirdilar. Rahmat. Va u kishiga nima deb vahiy qilindi? 3-10 kunlikda deb. Shundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3-10 kunlikda itikof o'ltirdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga payg'ambarimizning ba'zi ayollari ham qo'shilib itikof o'ltirdilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vafot etib ketganlaridan keyin sahobalar va tobiinlar Rasulullohdan ibrat olib itikof o'ltiradigan bo'lishdi. Endi mana shu o'rinda kechalari qilinadigan ibodatlar haqida, o'zi Ramazondan boshqa paytlarda ham tundagi ibodatning savobi nihoyatda ulug' ekanligi ko'p ta'kidlangan. Shuning uchun ham payg'ambarimizning sahobalari va tobiinlar va ulardan keyingi yaxshi odamlar tunda ibodat qilishga juda qattiq e'tibor berishgan. Doimiy ravishda hayotlarining hamma qismida tunda turib ibodat qiladigan odamlar bo'lishgan. Ibnul Jauziy aytgan ekanlar, odamlarni shunday tabaqalarga ajratib, ba'zi bir insonlar tuni bilan uxlamasdan ibodat qilishardi, ba'zi birlari esa tunni ikkiga bo'lishardi, yarmida ibodat qilib, yarmida uxlashardi, ba'zi birlari esa 3dan 1da ibodat qilishardi va hokazo. Endi Ramazon kelgan paytda esa bu nihoyatda e'tibori ko'tariladi va juda ham ko'p odamlarning odatlari mana shu Ramazon paytida tunda uxlamasdan, ayniqsa 3-10 kunlik bo'lganda ibodatga berilish, bu yaxshi bir fazilat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarining birida, kimki Ramazonga kirgan bo'lsa yo gunohlari kechirilmagan bo'lsa, Allohning rahmatidan mahrum bo'lsin, Allohdan uzoq bo'lsin deganlar. Ya'ni minbarga chiqayotgan mahallarida amin, amin deganlar 3 marotaba. Keyin ulardan so'rashgan sahobalar, nima uchun amin dedingiz deb. Shunda 3ta narsani aytib berganlar, shundan bittasi mana shu. Kimki Ramazonga kirgan bo'lsa, Ramazon kelgan bo'lsa-yu gunohlari kechirilmagan bo'lsa, Allohning rahmatidan uzoq bo'lsin dedilar Jabroil. Men shunga amin dedim deganlar. Ana endi sal tushungan bo'lsak kerak, ya'ni odamlar nima uchun Ramazonda qattiq ibodat qilishgan. Avvalo Rasulullohdan tortib, keyin sahobalar va ulardan keyingi yaxshi insonlar. Chunki mana shu Ramazon qulay bir fursat, ya'ni g'animat fursat. Aqlli odamlar Ramazondan albatta gunohlari to'kilib, pokiza bo'lgan holatda chiqadilar. Hammamizga ham Alloh taolo ana shunday yaxshilikni nasib etsin. Shuning uchun ham mana taravih namozlariga kelamiz, Qur'on tilovatlarini eshitamiz va vaqt qancha cho'zilsa ham musulmonlar ketib qolmasdan, og'ir olmasdan, malol ko'rmasdan o'tirishadi, ibodat qilishadi. Chunki ularni qidirgan narsalari bor, Laylatul Qadr. Chunki ularni qo'rqqan narsalari bor, gunohlar kechirilmay qolish. Shu ikkita narsa insonni chiroyli ibodat qilishiga undaydi, sabab bo'ladi. Lekin kimki shu ikki narsaga e'tibor bermasa, ishonmasa, na'uzubillah, Alloh asrasin, yoki g'ofil bo'lsa, beparvo bo'lsa, uning ibodatida halovat bo'lmaydi, uning ibodatida ma'no ham bo'lmaydi, bir mazmun bo'lmaydi, ibodatdan rohat qila olmaydi, masjidda odamlar bilan birga bo'la olmaydi, masjidda insonlar bilan barobar oxirgacha o'tira olmaydi, u siqilib ketadi, ichidagi joni tiqilib ketadi, tezroq ozgina o'qib ketvorsa shundan rohat qiladi, o'sha bilan ko'yni yoziladi, o'sha bilan shaytoni xursand bo'ladi, o'sha bilan nafsi orom oladi. Bundan yomon narsa yo'q, Alloh asrasin. Shuning uchun ibodatga kelgan odam jon dili bilan, iymoni bilan, ixlosi bilan ibodat qilsa undan foyda bor. Ana o'shanga inshaalloh Laylatul Qadr nasib bo'ladi va uning gunohlari kechiriladi, Xudo xolasa. Alloh hammamizga shuni tavfiq qilsin, nasib etsin. Mana ba'zida shu yosh bolalarga qarab turib odam havasi keladi. Mana kattalar bilan barobar turib safda oxirgacha namozni butun mukammal ado etayotganlarni ko'rib alhamdulillah deysiz. Mana shunaqa g'ayrat, endi bolalarning g'ayrati ko'proq bo'ladi-da kichkinalarniki kattalarga qaraganda. Mana shunaqa g'ayrat, shunaqa shijoat, mana shunday ixlos yosh bolalarnikidan kamayib ketmaslik kerak kattalarniki. Shu yosh bolalarchagan bo'la olmay qolsak yarashmay qoladi, Alloh asrasin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan birga taravih namozini o'qiganlar 3 kun faqat. Shunda sahobalar aytganki, ya Rasululloh, ko'proq o'qib bersangiz, ya'ni yarmigacha o'qib, tunni yarmigacha o'qib, keyin kirib ketganlardan keyin shunda to'xtatgan paytlarda aytgan, ya Rasululloh, oxirgacha o'qisak, ya'ni namozni tunning oxirigacha o'qisak deganlar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, innahu man qoma ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu laylatin. Kimki imom bilan birga qoim bo'lib, imom qaytmaguncha turadigan bo'lsa, o'sha tunning hammasida qoim bo'lgan, ya'ni namoz o'qiganning savobini oladi degan ekanlar. Shuning uchun ham biz agar oxirigacha tursak, imom bilan birga shu yerda bo'lsak, inshaalloh tunning hammasida namoz o'qigan savobini olamiz. Lekin tunning hammasida turilmaydi-yu, saharlik bor-ku, ketiladi-ku, lekin o'shani ham Allohning farishtalari yozib qo'yishadi. Ya'ni tunning hammasida ibodat qildi deb. Shuning uchun ham ulamolar aytgan ekanki, mavodo vitrni o'qimay ketsa-chi, ya'ni bu yerdan borib ham yana qo'shimcha tahajjud o'qiyman degan odam namozining oxiri vitr bo'lsin deb, ya'ni hadisda kelgan, namozingizning oxirini vitr qiling deganlar. Agar o'sha niyatda vitrni o'qimay ketsa, o'sha odamga bu savob berilmaydi deyilgan ekan. Ya'ni u odam imom bilan barobar turmadi. Imom bilan vitrni o'qimagani uchun haligi hadisga u daxil bo'lmaydi. Imom bilan vitrni birga o'qib ketsa, keyin shu hadisga musharraf bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Innama ya'muru masajidallohi man amana billahi wal yawmil akhir va aqama as-salata va ata az-zakata va lam yakhsha illa Alloh." فَعَسَا أُولَٰئِكَ اَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ. Masjidlerini, Allah'ın masjidlerini fakat Allah'a ve ahiret gününe iman keltirgenler, namazını ada etkenler, zakatını bacakigenler, Allah'dan başka hiç kimden korkmagenler yine abad kıladılar. Ana uşendeyi zatlar, şayet ki doğru yol tapken, hidayet ki tüken insanlar bulseler, deyip Allah sağla etken. Masjidning obodligi masjidni to'lg'azish bilan bo'ladi. Imom bilan birga, musulmonlar bilan birga mana shu yerda jam bo'lib, masjid obod bo'lsin, jamoat butun bo'lsin deb turgan odamlar masjidni obod qilgan bo'ladilar va bularni Alloh taolo qanday sifatladi, nima sifat bilan ta'rifladi? Man amana billahi wal yawmil akhir dedi. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan odamlarning sifati shu. Endi ozgina namoz o'qib tashab ketib borsa, u Allohga iymon keltirgan bo'lmaydimi? Nima bo'ladi bu? Yo'q, unaqa emas. U ham Allohga iymon keltirgan, lekin uning iymoni bilan doimiy orqada mukammal oxirgacha turgan odamning iymoni barobar bo'lmaydi. Ya'ni uning savobi bilan buning savobi barobar bo'lmaydi. Alloh taolo hammamizning iymonimizni butun qilsin va Ramazon oyida qilish kerak bo'lgan ishni bilaylik. Qaysi ishni qilish kerak, qaysi ishni to'xtatib turish kerak. Ba'zan o'sha avvalda o'tgan ulamolar ba'zi ishlarni to'xtatishgan Ramazon kelganda. Faqat tilovat, faqat namoz, ma'lum bir necha ibodat bilan qattiq shug'ullanishgan, ba'zi ishlarni to'xtatishgan. Shunga o'xshab biz ham Ramazonda qiladigan har xil ishlarimiz bo'lishi mumkin, savob ishlar bo'lishi mumkin, muboh ishlar bo'lishi mumkin, lekin biz bilaylik, ya'ni qaysinisi zarur, qaysinisini keyin qilsa ham bo'ladi. Alloh hammamizga chiroyli aql bersin. Alloh hammamizga tavfiq, hidoyat va iymonimizni butun bo'lishini nasib etsin. Ibodatlarimizni Alloh dargohida qabul etsin. Hammangizga rahmat. Qadamingizga hasanot, ibodatingizni, ibodatimizni Alloh o'zi maqbul aylasin va mana shu unday ulug' kunlarni chiroyli o'tkazaylik. Shunday kunlarga yana ko'plab takror Alloh taolo hammamizni yetkazsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.